får finne frem arket. Så når jeg var predikant og ung, så husker jeg det at du burde egentlig ikke ha et ark med disposisjon. I hvert fall skjule det godt. For hvis du hadde det, så var det ikke noe åndelig du kom med. For hadde du noe fare med, så hadde du ikke noen disposisjon. Da var det fri flyt ifra himmelen. Så det var ikke noe, det måtte du liksom, og de her gamle prekstolene på Sunnmøre, de var nok så kraftige med sånn kant foran, så det var lett å skjule noe der da. Men jeg har altså med meg det i dag. Jeg hadde en teologiprofessor som underviste oss i det gamle testamentet, og han var veldig avhengig av det. Og på et møte han var, så satt han, så før han skulle liksom begynne å preke og si hvor hyggelig det var å se folk, så sto han sånn, og så glei det ned i sprekka i en sånn gammel stor prekstol, og det endte faktisk med at han måtte bare gå og sette seg. Han hadde ikke noe å si. Så noen er veldig avhengig av det. Det må ha vært et spesielt møte, jeg vet ikke hva de gjorde etterpå, men det var viden kjent i misjonskirka i alle fall. Skal vi se, jeg skal undervise. Har jeg blitt spurt om å tale, og noen kaller det å preke, og noen kaller det undervise. Men det er Lukas 17 for de av dere som har Bibel med. Jeg skulle vel egentlig hatt iPad? Ja, det var det jeg skulle hatt. Og Lukas 17 skal vi lese fra vers 5 til og med vers 10. Nok så utfordrende tekst. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg valgte den, men den utfordrer meg så mye her. Og vi leser der. Apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Herren svarte, om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle lyde dere. Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene, kom nå og sett deg til bords. Nei, han vil si, lag til kveldsmaten for meg, gjør deg så i stand og vart meg opp mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Takker han tjeneren for at han gjorde det han fikk beskjed om? Nei. På samme måte med dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, skal dere si, vi er uverdige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Far, jeg takker deg for ordet, og jeg ber at det skal skape det det nevner i Jesu navn. Amen. Det er egentlig noe her som er veldig lett å identifisere seg med, og jeg vil anta det at de fleste som har vært kristne en periode kjenner seg igjen i det som apostlene her må ha følt. For de har en bønn der de spør ganske enkelt, gi oss større tro. I noen oversettelser står det «øk vår tro», «gi oss mer tro», men innholdsmessig det samme egentlig. Og en sånn bønn har vi sikkert, om ikke vi har bedt den, så har vi kanskje i alle fall følt behovet for større tro. Og det kan ha vært ting i livet vi har stått innenfor som har brakt frem en erkjennelse i oss, der vi føler at troen ikke strekker til. Det er ikke vanskelig å forstå det, er dere ikke enig? Og nå hadde jeg tenkt å si det uavhengig av det Paulologet har delt, men det er klart at i karismatiske menigheter, da, som en må jo si dette er, så er vi på et eller annet vis veldig tiltrukket av det overnaturlige. Og det er flott det. Jeg personlig er jo veldig tiltrukket av det. Men vi opplever jo i møte med ønske om at Gud skal gjøre noe overnaturlig, så opplever vi veldig lett å begynne å kikke inn i oss selv og analysere oss selv, og så finner vi ut, tror jeg egentlig på dette? Så for eksempel hvis du hadde en vond rygg i dag, og har hatt det i 2 måneder, og vi skulle be for det, så sier vil du vi skal be for det, så vil du si ja, det vil jeg veldig gjerne. Så vil du sette ansiktene på de rundt, at det var egentlig ikke så veldig vanskelig å be for at den smerten skulle forsvinne. Men er det en alvorlig diagnose, som vi har hørt allerede i møtet nå om, så vil vi kanskje ikke se det samme ansiktsuttrykket. Og det er jo også slik at alvor i situasjonen påkaller jo selvfølgelig en større varsomhet, men en kan jo da lett kjenne på, tror jeg egentlig på at det vil skje noe? Og så kan en ha gode argumenter for det, og derfor er det ikke rart at apostlene sa dette til Jesus, gi oss større tro. Nå står det ikke noe om under og tegn i denne teksten, og heller ikke i konteksten i sammenhengen, og noen bibelfortolkere mener at det har en sammenheng med det som Jesus sa i vers 1 og 4, det har ikke vi lest, hvor de fikk et enormt ansvar for menneskers evige tilværelse, evighet. Og at det var derfor de kjente at de strakk ikke til. Men den bønnen de ba her, gi oss større tro, var ikke bare uttrykk for en erkjennelse av liten tro eller manglende tro, men det var jo faktisk en bønn i tro. For de hadde tro på at Jesus kunne påvirke deres trosliv, og faktisk hadde makt til å gi større tro. Og det var en oppriktig bønn. Og så de trodde på det. De troens objekt sto foran dem, og troens opphavsmann var foran dem. Og de tenkte, når de kjente på denne erkjennelsen, at ok, da gjorde de egentlig det eneste rette. De gikk til Jesus med det, og så ba de han om å gjøre noe i deres liv. Gi oss større tro. Så er det lett å forstå apostlene, som sagt, men så er det ikke alltid like lett å forstå Jesus. Fordi han på en måte svarer ikke like konkret som han har gjort tidligere på lignende spørsmål. Hvis vi for eksempel tar i Lukas 11, så sier han, Herre, lær oss å be. Og så svarer han veldig konkret, slik skal dere be når dere ber. Så får de en klart svar på en klar bønn. Her så blir det litt mer annerledes, kanskje. Men han sier, om dere hadde tro, og så bruker han et bilde som disiplene kjente til. Om dere hadde tro som et sennepsfrø, det var kjent som et lite frø, både i husholdning og i hage og sånne ting. Om dere bare hadde tro som et sennepsfrø, så kunne dere si til morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle lyde dere. Når han sier det, så tenker jeg at Jesus her snakker om tro som 2 ting. For det første, at selv en liten tro kan utløse store gjerninger. For du kan godt kalle det en liten tro, men en liten tro er tro. Og Jesus her sier det, at ok, om dere bare har så lite tro, som vi kunne kalle et sennepsfrø da, så skal dere kunne si til tre, rykk deg opp og kast deg i havet. Og det skal skje. Så, lite tro, eller liten tro, kan utgjøre store gjerninger, forløse store gjerninger. Det andre som jeg opplever, og jeg tror er riktig å legge i Jesus svar her, er det at et sennepsfrø, og det er jo andre steder i Bibelen i Det nye testamentet, hvor Jesus snakker om sennepsfrø, at når det vokser opp, så blir det større enn andre hagevekster. Det er det at sennepsfrø, det vokser. Og Jesus da indikerer egentlig at troen er noe som vokser i oss. Og så kan en da spørre, hvordan vokser troen? Hvordan blir troen større? Så er overgangen, og igjen så er det noen bibeloversettelser som mener at vers 7-10 ikke hører sammen med vers 5 og 6, men jeg har valgt å tolke det sånn, så er kanskje Jesus litt vanskeligere å forstå, for så plutselig så virker det som han bytter tema, og så snakker han om det å være en tjener. Og så snakker han om hva det innebærer. Og da har jeg lyst til å dele en historie fra en kirkebevegelse som heter Vineyard, og noen av dere har hørt om den, en kirkebevegelse som startet i California, i Los Angeles, og som vokste veldig rundt USA på 80-tallet og 90-tallet. John Wimber het den, han som ble ansett som grunnleggeren av Vineyard-bevegelsen. Han skriver, og kona skriver enda mer utfyllende om det, i historien til denne vekkelsesbevegelsen som det var i begynnelsen, skriver litt om det som kanskje kan gå inn i denne lignelsen om det å være tjener. Han skriver at de følte Gud talte, de følte Gud hadde et velbehag, at han ville gi dem kraft, at han ville gi dem større tro. Og nå ble det igjen litt fokusert på helbredelse her, men la gå. Det var det mye Wimber ble kjent for, eller Vineyard. Og de begynte da å undervise om helbredelse fra evangelietekstene, og så begynte de å be for syke. Ingenting skjedde. Høres det kjent ut? Men det var bare det at denne lille troen, spira tro inni de, sa at dette er noe Gud vil. Så de følte på et eller annet vis de ikke ville gi seg, og de fortsatte å forkynne, undervise søndag etter søndag etter søndag, og de ba og de ba og de ba, og ingenting skjedde, ingenting skjedde og ingenting skjedde. Og etter 10 måneder da, så var de nokså resignert mange, og det var til og med en del som rett og slett forlot menigheten og tenkte kanskje, har John Wimber liksom mistet det litt? Han er jo egentlig en rasjonell person, dyktig akademisk ved siden av dette åndsliv og alt mulig, men de ga liksom opp. Men etter 10 måneder da, og dette var heller ingen alvorlig hendelse, så ble han tilkalt av en mann fordi kona var syk, og for de fleste av oss så er ikke influensa farlig. For de fleste av oss. Og hadde det vært influensa, det ville mest sannsynlig gå over av seg selv, etter noen få dager. Men han, ok, de hadde jo forpliktet seg på sin forkynnelse, og han kjørte i bilen ut, forteller historien, og begynte å be for henne. Og når han var ferdig med å be og hadde sagt amen, så begynte han å forklare hvorfor ikke alltid det skjer, og at noen ganger står det lang tid, og så bla bla bla. Og han var kanskje blitt bedre på forklaringer enn på å be. Men mens han forklarer hvorfor ikke det skjer, så spretter dama opp, og så skjer et lite under da. Og det er vel en litt sånn artig fyr, han er jo død nå, og var jo en kjent musiker før han ble kristen, men han var nok så karismatisk og sånn, samtidig nok så down to earth. Så han, når han gikk ut til bilen, så sa han, yes, vi har fått en! Og så var det liksom, we got one! Og så begynte egentlig ballen å rulle. Det som er poenget mitt, det virker ut som at teksten sier at tro er noe som vokser når du er som tjener lydig i å gjøre det som Herren har pålagt deg å gjøre. Så i stedet for å sitte da og bare vente på at et eller annet følbart skal komme over deg, at du føler nå har du tro nok, så sier Jesus noe om at tjenere gjør det som Herren har pålagt dem. Og nå vet ikke jeg om det er riktig bruk av vitnesbyrdet, men jeg velger å gjøre det sånn. Fordi de hadde en følelse av at Herren hadde pålagt dem å gjøre dette. Og selv i en lang periode, når ikke de så noen ting, så fortsatte de. For denne overbevisningen, denne lille troen av et sennepsfrø lå der, Dette har Gud behag i. Dette vil han spesielt med oss. Det andre som, det er klart, en lærte av det, det var jo det at de fikk en holdningsendring, en ydmyk holdning, for det gjelder også denne lignelsen, ikke sant? Vi er bare uverdige tjenere. De fikk en ydmyk holdning for 10 måneders tørketid. Gjør noe med det, spesielt når du gjør det i mange folks påsyn. Du blir ydmyket. Folk ler av deg, de sier du, det skjer jo ingenting. Men de får en dyp erkjennelse, en ydmyk holdning av at vi har ikke kraften. Vi har det ikke. Og det er kanskje noe av faren med den der gi oss større tro. Det er det at dette oss blir større. Men de skriver det at de lærte noe av det, at de ble så ydmyke at det var helt åpenbart klart at vi hadde ikke makt over liv og død, eller sykdom, eller hva som helst. Og Gud fikk de på en plass hvor han egentlig ønsker vi alltid skal være, nemlig at vi er helt avhengige av han. Vi er tjenere. Vi kan bare gjøre det han pålegger oss. De ble jo, når det begynte å skje større ting, og da snakker vi om kreft, vi snakker om diabetes som ble helbredet, folk som var blinde som fikk syn igjen, og profetiske gaver begynte å poppe opp i forsamlingen, så var det så mange som kom for å se på dette fantastiske, at da lurte de faktisk på en periode om de skulle legge ned, fordi at de fikk så mye ære av mennesker, at de syntes det ble vanskelig å håndtere. Så dette var en grunnholdning som Gud skapte i dem. Og det er vel noe av det Jesus her gir et tilsvar, når disiplene ønsker større tro. Gjør det som du er pålagt. Uansett hvor mye troen din vokser, du blir aldri noe mer i relasjon til Jesus enn en uverdig tjener. Det er konklusjonen. Så kan vi se på andre ting som får troen til å vokse, da må vi ta evangeliet i kontekst. Vi kan se også at troen noen ganger er et valg. Det høres kanskje rart ut. For ja, men jeg kan jo ikke velge å tro hvis jeg ikke tror. Ja. Altså, det virker som om evangelietekstene noen ganger gir oss noen, Jesus gir oss valg. Og da må jeg velge, ok, skal jeg gjøre det Jesus sier? Eller skal jeg ikke gjøre det? Så er det kanskje en hel haug ting i høvet mitt som sier at ikke gjør det, fordi der er det jo ingen rasjonell idé bak. Tenk bare på den blindfødte i Johannes 9, er det vel? Hvor Jesus tar noe jord og spytter, og merkelig historie egentlig, og kliner over mannens øyne, så sier han, så får han et valg. Gå og vask deg i Siloadammen. Så kan jeg spørre, hvis jeg velger det der, så er det på en måte som jeg velger å tro Jesu ord. Så tro er noen ganger et valg, eller kanskje en skal si en handling. Jeg kanskje liker rett å si. Så noen ganger så kan vi av og til gå oss litt vill og faktisk ikke helt forstå at troen en gang er der, fordi vi karismatikere leter etter en stemning og en følelse. Når vi ikke har lovsangerne rundt oss og sånn, så føler vi ikke troen er der. Men i ettermøtet, ja, da kjente vi det så veldig salig, og så varte de 2 timer til jeg kom hjem. Og ja. Men troen er noen ganger en handling, en velger bare å handle på Jesu ord. Og så møter han oss på halvveien. På en måte så bekjenner jo vi som troende at vi tror på alt i Bibelen. Hvis jeg spør deg, tror du på Bibelen? Ja, sier du, det tror jeg på. Tror du på Guds løfter? Ja. Tror du at Guds løfter har fått sitt ja i ham? Ja, ja. Og så en er jo på en måte forpliktet til å si ja på det. Men jeg opplever i eget liv at veldig ofte så, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om min tro. Den er i hvert fall veldig godt skjult. Og noen ganger så handler den ikke alltid i tro. Og jeg har brukt masse tid, jeg har litt pessimist av natur, og bekymrer meg litt og sånn, og jeg vet det går bra, dårlig til slutt, og litt den typen. Så sitter det noen andre mennesker her som litt annerledes skrudd sammen da. Men det faktisk sant, og du kan høre med kona mi da, jeg litt pessimist, men jeg jobber med det. Vi hadde en litt anstrengt økonomi, og så fikk vi en litt sånn ubehagelig utfordring, fordi jeg hadde en ny bil på jobben, og det var ikke min bil. Og så var det så himla med snø på den, så skulle jeg ta av snøen. Og så tenkte jeg, nå må jeg være forsiktig med denne spanen, for det var et eller annet metall på den, jeg vet ikke om det var en skru eller et eller annet, så jeg visste det at du skal jo ikke bruke det på bil, men det var så veldig mye snø, så jeg tenkte, jeg kan i hvert fall ta halvparten av snøen. Og jeg var ikke mer enn tok første taget, så bare, jum, suste spanen ned på over hele frontvinduet, og jeg skrapte opp hele frontvinduet. Og med den anstrengte økonomien som Anna og meg hadde, så tenkte jeg, det var veldig kjipt. Og når du er litt sånn som jeg, av natur, så blir problemet mye større enn det blir for visse andre her. Så jeg var så fortvilet, og Anne var fortvilet, men så er det små marginer noen ganger. Og egentlig så hadde jeg bare tenkt å sjekke ut hvor mye det koster, og så får jeg bare liksom finne en økonomisk løsning til å bytte det vinduet. Helt sput ny bil, og det er ikke min, og hva skal jeg si til eieren, og så videre. Så satt vi ved kveldsmaten, og så tenkte jeg bare en tanke. Jeg tror egentlig det var Anne som tenkte tanken, egentlig. Skal ikke ta æren fra for det. At vi ber over det, i alle fall, først. Og der har du det igjen. Ofte så er det valg. Tro er et valg. Skal jeg løse det sånn som min ateistiske venn og nabo, og bare finne en økonomisk løsning? Eller skal jeg la troen få ha innflytelse også i dette området i livet? Så ba vi en bønn, og det kjentes egentlig ganske godt å be. Men så sa vi amen, og lik og la oss omsider, og så dro jeg til Hurtigruta Carglass, og det er altså dagens reklame du får nå. På Stoa. For jeg regnte med at det var billigere det enn å gå til BMW og bytte vinduer og sånn. Så stopper jeg der, og så spør jeg om man kunne komme ut og se på noe. Ja. Men så sier han, jeg må bytte det her vinduet. Ja, men nå har vi, så sa han et eller annet, ikke har peiling på noe med røbbing og noe middel de hadde fått nettopp på Hurtigruta, han kunne forsøke det da. Ja, tid da, nei, han kan gjøre det i dag. Men ikke akkurat nå med en gang, kan du la bilen stå her? Ja, skal du noen plass så kan jeg kjøre deg, sa han. Så jeg, ja, men da kan du godt kjøre meg til Harbakken, så kjørte han meg hit. Så kunne jeg være på bønnerommet. Eller kanskje prate med det eller noen andre her. Det noen år siden nå. Så kjørte han meg hit, og så sa han at han skulle ringe meg når de hadde fått en løsning på det. Det gikk noen timer, og så ringte han. Ja, nå kunne han hente meg. Vi har fått det til, sa han. Og så kom han og hentet meg. Kjørte meg tilbake. Det er jo ikke så lange halutten hen der til Stoa, men nei, det funket bra dette her. Vi har ikke byttet vindu, vi har bare røbbet det ned, og det var et eller annet som ikke skjønte, som sagt. Og så sa jeg, ja, mye skal du ha for dette? Nei, sa du, du kan bare få det, sa han. Og så er jeg litt stolt, så jeg tenkte sånn, nei, vi betaler for meg, sa jeg, vi gjør opp. Nei, nei, bare glem det, sa han, du skal få det. Så sa jeg, tusen takk. Nå er det selvfølgelig ikke alt sånn. Altså, det er jo ikke sånn en løser alle økonomiske utfordringer, men noen ganger så må jeg i alle fall be. Og det var vel en som sa det at det tragiske er jo ikke bønner som ikke er besvart, men bønner som ikke er bedt. Og på et vis forstår jeg litt mer meningen i det. Så troen ofte et valg, en handling. Man kan gjerne føle man ikke tror, men om du føler Jesus gir deg et valg, så velg det han inviterer deg inn i. Og ikke føl så etter om du har nok tro eller liten tro eller hva du har, men handle på det han har sagt kan være en måte å oppdage at troen vokser på, blir større. Bibelen jo veldig tydelig på mange eksempler her. Det står om for eksempel Lukas 5, da Jesus så deres tro. Men da var det ikke den lamme sin tro han snakket om, men det var de fire andre. Og det kan jo være en fin ting når ikke en klarer å tro. At vi en del av et fellesskap, og at vi kan på mange måter tas med og bæres av andres tro. Både gjennom forbønn og støtte og oppmuntring. For det er livet er sånn noen ganger at man er sliten, man er mismodig, og da kan det være godt å komme inn i et fellesskap og kjenne at vi er en enhet i Kristi kropp, og at jeg kan bæres, og at andre kan be troens bønn for meg når jeg ikke føler jeg får det til, om det skulle være sånn. Og sånn er jo livet, før eller siden. Men han så deres tro. Hva var det han så? Han kunne sikkert se inn i hjertene til de fire, og sånn sett se troen. Men jeg tror det egentlig Lukas mener, det at han så handlingen, at de reiv opp taket, at de firta ned. Han så handlingen, for tro er handling. Troen jo en gave, og vi vet at troen den gis ved Guds ord. Så det at vi er sammen som i formiddag, og forhåpentligvis da, så vil ordet virke langt utover det jeg sier, men vi vet at ordet er med på å gi oss større tro. Det skaper tro der det ikke er tro, og det kan være med på å få troen til å vokse, men det forutsetter at vi handler på det vi hører om. Var en parentes. Det har for så vidt ikke kanskje så mye med dette her, men jeg fikk en flott melding i går, Anna, med på Messenger av en pastor i Haugesund. Gunnar heter han, og de ber mye, og de har fasta nå en periode. Daniel faste kaller de det. Det vel bare sånn salatgreier det. Så det, da tar heller full fast, altså. Hvis jeg må. Men det noe greit. De har tatt Daniel fast i 3 uker. Fin hud får de av det, skryter de og så videre, vet ikke. Men, så det en melding i går, og så skriver han, dette er en liten menighet, jeg er tilsynsmann for de akkurat for øyeblikket, og de har et stort arbeid midt i byen, hvor det kommer inn en hel haug med nok så rotløs ungdom. Og det er ikke noe møte eller noe sånt, men de prøver å legge inn ett vitnesbyrd hver gang de er sammen. Det er ikke alltid de får til, for ting flyter veldig, og det er nok så sånn løst og sånn der. Men så har de bedt mye. De har ikke gitt de valg engang. De har ikke liksom sagt, du som vil ta imot Jesus, rekke opp en hånd, og det kan dere sikkert gjøre her på fredagen, men det har liksom ikke funket der i den kaféen. De holder til en kafé midt i byen. Men så var han så begeistret, for nå hadde 3 ungdommer tatt imot Jesus uoppfordret, skrev han. Han ene hadde vært gjest hjemme hos et par da, og han var musikal, så han hadde satt ved pianoet og fått være der hjemme, og de hadde gått tur, og når de kom tilbake, så sa han, jeg har tatt imot Jesus. Men hva er det? Ordet har han hørt, og ordet i seg selv har en iboende kraft til å skape tro i både de vi definerer som ikke-kristne, og få troen til å vokse i oss troende. Så er det jo av og til slik at troen kan gi oss, eller komme til oss som en særskilt nådegave. Når jeg reiser i pinsemenigheter, så føler jeg nok at karismatikken er nok så smalsporet. Det er tungetal og tydning, og også noen helhjertet forsøk på å be for syke. Men det er jo veldig mange nådegaver vi aldri hører om. Det virker jo noen ganger som Gud gir spesifikt tro i en situasjon, og det er nesten vanskelig å skilde hva det er, om det er trosgave eller det er en profetisk oppenbaring noen ganger. Og det står litt forskjellig i ulike oversettelser, men det er veldig tydelig i 1. Korinterne 12 at en får en særskilt trosgave ved den ene og samme ånd. Og vi vet at Peter og Johannes reiste opp en lam mann, en vannfør lam i Apostlenes gjerninger 3. Og jeg har tenkt, de må nå ha sett den mannen mange ganger. Alle i byen visste jo hvem han var. Så hvorfor... Og helbredelse er jo vanskelig å forstå, men akkurat denne dagen så er det et eller annet som skjer i det de passerer han, fordi det står at Peter så skarpt på ham. Så det var et eller annet som skjedde, et eller annet Gud ga Peter og Johannes et eller annet i det øyeblikket, og så handlet de på det, den troen de fikk. Og så skjer det undre. Men da sier de etterpå, den tro vi får gjennom dette navn, ikke den tro vi har skapt selv eller prestert, men troen som en gave, den tro vi får, den tro som fremvirker det ved han, står det vel i en annen oversettelse, men viser jo at Gud er full av nåde, han kjenner våre svakheter, og han satser på disipler som tviler. Og husk på det at når Jesus var på fjellet med tre av apostlene, den innerste kjerne da, Peter, Jakob og Johannes, så var de ni andre nede, og der kom det en far med en gutt, og de fikk ikke til å drive ut noen annen. De hadde gjort det før. Og det, fortvilelse, de var ikke i stand til det, Jesus. Og de prøvde, Andreas og Philip og Thomas. Og så gir Jesus også en nøkkel der, da. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Jeg skal straks avslutte, men han snakker om at dette slag drives bare ut ved bønn og faste, men han sier at dere klarte det ikke, for dere har så lite tro. Men løsningen og veien til større tro der var bønn og faste. Men Gud satser på oss, og vi ser jo flere plasser i lite troende, som det stod i den gamle oversettelsen, der som har lest den, ikke sant? I lite troende. Altså det er jo hele veien. Og når han skal satse på det siste i Markus 16 i befalingen, så står det at han bebreidet dem for deres vantro. Det er jo litt sånn kjedelig å bli bebreidet for vantro. Men du, verden, for en satsing. Dere skal gå ut i all verden. Så det er ikke noe sånn, nei, jeg tror vi må ta en revurdering her og avsette dere her på grunn av deres vantro for å finne 12 andre troshelter. Vi er svake mennesker, vi blir ikke noe mer. Men Gud kan også hjelpe oss noen ganger og gi oss et puff ved den hellige ånden, at han gir oss en trosgave. Skal vi be? Jeg hadde egentlig ønske om også å tale om åndsfylde i dag, men det ble dette i stedet. Men jeg har egentlig et veldig ønske om at flere folk som går her i Philadelphia kunne oppleve å bli fylt av den hellige ånd. Og så har jeg en sånn lite fordom da. Kanskje det er en fordom, og har vi, vet du. Men vi har et litt sånn kompleks på de tingene i pinsebevegelsen, etter min mening. For vi er så opphengt av det der, da kom det. Ikke sant? Tunger som tegner det der, og jeg fikk bare ett ord, og men senere så fikk jeg flere. Altså, det er så veldig opphengt i tungetalen. Så jeg har opplevd i mange andre miljøer hvor de er helt fritatt fra de der mønstre, så vet de nesten ikke hva vi ber om en gang. om du kaller det åndsfylde eller åndstopp, eller bare si «Nå ber vi om den hellige ånd kommer over deg», så vet de ikke hva de skal forvente, så nesten lettere. Men jeg har så lyst, for nå kan vi ikke be med håndspåleggelse og sånn, men har det vært fint å bedt en bønn for folk der de er, og så be om kraft til tjeneste, til kraft til å be, kraft til å være vitner, kraft til å profetere, kraft til å oppmuntre, kraft til å elske og kjærlighet. Be om at den hellige ånd skal komme over oss, skal vi ta og reise oss. For nøkkelen er jo selvfølgelig den hellige ånd i oss. Det er det som åpner mulighetene. Og den hellige ånd er i deg som tror på Jesus. Det spiller ingen rolle hva du har gjort og hva du føler om deg selv. Tror du på Jesu Kristi kors, så har tatt imot han, så har du Guds ånd. Men nå vil vi gjerne be om noe mer, og be om at ånden skal komme og så hvile over deg, og spesielt det som kanskje tørster og søker dette her, og som føler at du mangler noe her i ditt liv. Vil du bare rekke opp handa, og så skal vi be. Det vil du velsigne dere. Så skal vi be nå. Det noen som vil være med og be før lovsangerne tar over? Ja. Far, takk for din godhed. Takk for ditt ord. Og takk at du satser på oss, vi som kjemper med oss selv. Men takk at du kaller oss til tjeneste, og du kaller oss til å være dine tjenere for et privilegium. Og nå ber jeg i Jesu navn at du skal fylle mennesker med din ånd. Blås på mennesker. Kom med mennesker inn i sinn og hjerte, og fyll de, Herre, med din fred, med din kraft. La de bli utrustet, Herre. Fyll mennesker med den hellige ånd.